Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta parentesi bat egingo dugu. Eskoziatik aldenduko gara pixka bat gurera begira jartzeko eta ostegunetan entzuten dugun sintonia honekin batera hain zuzen azokei begira jarriko gara bertako eta garaiko produktuen errepasotxo bat egiteko eta horretarako gurekin da ostegunero bezala Lierni Elortza, egunon Lierni.
Baita zueri ere.
Bueno, esango dugu joan den astean egun handia izan zela ordizian, azoka berezi izan zen, gaztaren enkantea ere izan genuen, eta irabazleekin aurrez hitz egiteko aukera ere izan genuen, sorgin lanak egin zenituen, antza, somate zenuen egun hartan nork eramango zuen sari nagusia edo, eta antxe izan genituen telefonaren bestaldean.
Bueno, hainbeste esatea asko litzateke, baina egia, bueno, ba, konfiantza hundiko jendea da, herritarrak eta, bueno, eta tradizio hundiko artzain familiko jendea da, batez ere, ba, Felix Goiburu bera. Eta, tira, bat aukeratzen hasita, orain bai, bai, estatu genezake, ongi aukeratu genuela.
Hori da, eta irabazleak hortxe izan genituen gurean baita, gazta irabazi zuten, gazta sari nagusi irabazi zutenak, baina beste hainbat protagonista ere izan ziren joan den asteko azoka berezi horretan ordizian, eta festa handia igarota, esango dugu azokak bere ohiko martxa hartu duela oraingoan.
Bai, eta ohiko martxa hori eskertua izan dela ere bai, ba, ohiko eta asteroko saltzailei dagokienez. Berezi hoiek sona handia ateratzen duten hoiek, ba, egunerokoari mesede egiten diote orokorrean, baino ez egunean bertan eta salmentei dagokionez, Entzungo badira azokak dituen hainbat ertz eta salmentatik haratago doazen ba hainbat kontu, bai, beharrezkoak dira. Baino ohiko bezeroa joan erosi eta berriz ere etxera edo bere lanera edo martxa hartzen duen hori, ba berezietan ere martxa aldatzen duenez, salmentetan normalean jetxi egiten da kopurua eta tira atzo eskertu zen berriz ere ohikotasunera etortzearen kontu hori.
Beraz, bueno, esango dugu ohiko martxa hartu duela Ordiziko azokak behinipein eta udako azkena ere izan dela aste honetako, aurrengo astean udazkenean sartuko bai gara eta hori ere nabarituko da produktuetan, jarriko gara produktuei begira segida, baina aurrena kasu aipaimen bat atzoko azoka horretan, feriaz gain, ohiko feriaz gain, liburu bat ere izan zelako bertan protagonista, Ordiziako azoka kasu etnografiko bat izena duen liburua eta bertan egileak ere izan ziren okerrez banaiz.
Bai, bueno, egileak beraiek ez genitun ikusi, baino bai, 15. Gerriko ikerlan beka hau ba antolatzen duen erakunde nagusiko ordezkaria Josepa Madariaga, Goierriko Euskal Eskolakoa antzen eta berak egin zuen nolabait liburu honen aurkezpenaren ordezkaritza. Aurkeztu ofizialki ostegunean aurkeztu zen eta atzo noski zegokion tokirik aproposenean salgai jarri zuen Madariagak. Ordiziako azoka kasu etnografiko bat, ja esku artean dugu. Uzuri Aboitiz, Beñat Garmendia eta Luxia Iriondo izan dira egileak, eta ia, oraindik egia esan aitortu behar dugu, ez dugula, argazkiak eta askoz gehiago begiratzeko, baino asti gehiago atera, baino tira, izango dugu beta, ontaz ere hitz egiteko, eta zergatik ez, Uxuri, Beñat edo Luxiarekin hitz egiteko ere.
Hori da, interesgarria, batipat gainera azoka inguruan, egiten diren arre manak eta pertsonei begira egindako liburu bat da, interesgarria, zukongi asko ezagutzen duzun eremua baita Lierni horri izaten zarelako astero azokan eta baterekin eta besterekin hizketan, esango dugu azokak arlo hori ere baduela harremanen eremua, baina orain produktuei begira jarriko gara, esan dugu udako azkena aste honetakoa, udazken kutsua hartuko duela laister azokak eta udako azkena izanik kontaiguzu zer produktu ze barazken nagusitu dinen aste honetan.
Bai, nik askotan azpimarratzen dugun ideia bat, ezta? Bai, landareak eta baita azokak ere, eguraldi beraren isla badira, baino sasoinen urtaroen aintzindari ere bai. Eta ia erabat udazken kutsua hartua duela ia azokak esan genezake. Eta hemendik aurrera udazken negua ere aipatzen hasiko gara, dauden asko oantxe ja, puntuan daude, baina hemendik aurrera, ba, negua ere ondo irauten duten, ba, landare eta barazki eta direlako. Bueno, atzo, nobedaden artean, ba, ipatu behar dugu, eta hemendik aurrera ere, gehiago tokatuko zaizkigu, ba, esate baterako lehenengo azar romanesku motakoak, eta ja, ba, zerrenda, esaten genuen bezala, handitzen ari zaigu, izan azalora, izan brokoli, aza mota diferentak, Brusela zak ere, ba, ipatuko ditugu laister, eta hori, guain hasi, baino ja, negu guztian ondo irauten duten barazkiak dira hoiek. Eta aldiz, justu baia gutxitzen ari dela esango genuke, ba, udabeteko leka edo baina, eta prezioan ere, antzematen da, ba, merkego egon dela, alegia, iru eta lauen salgai ikusi genuen atzo, baino, joera ia iru terdi eta lau artekoa da, eta bereziki garestiena eta estimatuena, ba, itaie izeneko eta formako leka hori, ez da. Orduan, hori ikusten daia barazkitan, tendentzia hori garbi-garbi, eta zerresanik ez, ba, fruituetan ere, ja, udazken fruituak hemen dira, izan piku, izan sagarmota ezberdinak, ira sagarrak, inok nahi baldin baditu, ba, sagardultzeak edo ira sagardultzeak egin puntu-puntuan daudela, udare mota batzuk ere bai, eta atzo nobedade izan zen, ba, gaztaina, eta oihartzungoa hain zuzen ere lehenengo ekarri zutena, eta 3 euro terdin salgai jarri ere.
Mhm. Aipatu duzu leka baina gutxiago ikusi dugula, ugaritzen joango dena babarrun beltza izango da. Joan den astean nobedade izan zena ugaritu dantza aste honetan, baina esan bezala leka gutxiago ikusi da Urdiziako azokan, Donibane Lohitzunen ere izan zara eta alare bitxikariaren bat edo beste ere ekarri nahi diguzu.
Bai, batez ere, bueno, ba, bien arteko, nolabait, parekotasun hori edo mai gainean jartzen badugu, batzutan bai, pareko, eta beste batzutan, ba, bakoitzak bere berezitasunak baditu. Eta lekak, ba, bai, berezitasun bat baino gehiago aipatu izan dizkigu tarte hontan ere, eta hemen ikusten den leka bat, eta oso preziatua, hemen diote Donibane Lohitzunen, oso preziatua gehien saltzenetakoa izango dena leka borobila eta txuriska, alegia hori oso argi, ferde hori argi argia eta iaia ba, leka txuria ala deitzen diote. Hori ez da ikusi sekula Ordiziko merkatuan, ez da ezagutzen ere, eta ez dakit ba jendeak hainbeste preziatuko luken, ze esan izan dugun bezala, ba, leka borobil hori han merkena bera izaten da, 2 eurotan eta gutxi saltzen da Ordizin, eta aldiz hemen 4 eta 6 euro artean dago, bai ferdea eta bai ba esaten dudan borobil txuri hau, han ezagutzen ez dena. Orduan batira, lekak berak ere ematen duela zerikusia eta produktu diferentzi hori batetik bestera ba oraindik aurkitzen dugu.
Eta espezietan ere esango dugu aldeak desberdina direla mugaren alde batean zein bestean, esaterako hegoaldean hego Euskal Herrian peresia asko erabiltzen da eta ipar Euskal Herrian akaso ez zein beste eta horren lekuko okerrez banaiz albaka peresia bezala erabiltzea. Hori ere proposatu dizute Donibanekoan.
Bai, justu gero erabilpena norberak aukeratu beharko du nola, ezta? Baino bai ematearen ohitura hori peresilarekin parekatu genezakela, alegia hegoalden arraindegitan ere aski normala da edo nunai hala peresil sorta bat nahi duzu eta bueno badakigulako ba aixe erabiliko dugula gero sukaldean, ezta? Ba hemen kasu bera albaka edo basilik ere esaten da hemen, horrekin gertatu ohi da eta egia sukalde askotan gertatzen dela peresila ere ematen dute aixe, baino albaka han ba oso arraro den bezala edo neri beintza sekulatzait gertatu, ba hemen bai hala sorta bat eskaini. Ta gero egia da ipar Euskal Herrin espeziekin sukaldatzeko ohitura handiagoa dago eta espezie gehiago ere ezagutzen dira eta ez ezagutu bakarrik sukaldean erabiltzen dira. Geroz eta gehiago sartzen ari delaan esan nezake Euskal Herrian, baino bestenaz ba kominoa edo kurria edo hemen aski bieia sukalde danetan ez dakit, baino askotan ba aurkitu diteken bezala, han buf, oraindik ere harridura zero ez bota hori, holako. Bai, badugu oraindik ere hor muga baita buruan ere.
Bai, kosta egiten da jatorri aniztasuna kaso gehiago dagoelako estatu frantsesean eta horren eragina ere izan liteke eta hori sukaldean eta mailan eta plateretan ere nabari da. Bueno, amaitzen joateko ohar bat ere egingo dugu kontserbak egin nahi dituenak, bueno, aukera duela orain dela garaia hori prestatzen joateko, nez eta ohiturak azken urtetan badirudin gutxitzen doa zela kontserbak egitekoak, baina tomatearen kasuan esango dugu gehien erabiltzen den udare tomatea salgai dagoela kontserbaterako erabilena izatera.
Bai, hori da, hori da batez ere, gero nahi duena bestelakorik ere badu, eta justu atzo hasi zen ere, ba, piperrak kaxaka saltzen. Kaxaka esaten da, ba, bueno, prezioz ere hobeto ateratzen direlako, eta estimatuen diren piperra, ba, bai morroa, bai piko izenekoa, edo bai najeratik ekarria, najerako piperra, atzo hasi ziren lehenengoak saltzen, euro eta euro terdin kiloa ateratzen da, kajakarak edosi ezkero behintzat, hemendik aurrera ere aipatuko dugu, mota gehiore izango ditugu, baino inok nahiko balu eta asti hartuko balu eta tira. Hori bai, norberak egindako kontserbak garanti osoa badute, norberaren gustora egitekoaren kapritxo hori badagoelako, ez da, aukera hori.
Hori da, norberak egin nahi izatera, hortxe aukera alare esango dugu Erriberatik ere, iritsiko direla kontserbak nola ez, eta bueno, zabalpena ere egingo dutela Euskal Herri osoan. Hemen txutzuko dugu gaurkoan, Lierni Elor Hortza, urrengo ostegunean berriz ere elkartopa egingo dugu hementxe eta emango dugu informazio gehiago eta bitxikeria gehiago ere gure azoken inguruan. Eskerrik asko, ondo segi.
Hori da, udazkeneko lehenengoa kontatzera etorriko gara gustoz. Aio.
Aio.